barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Oo aad nagala socotaan bogaan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin talaada ah 4 bisha Sebtembar sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada magaalada Galdogob oo ku heshiiyey in ay xoojiyaan wadajirkooda iyo midnimadooda.
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan
shaqadan sameeyaba waxaa ii keentay nolosheediiba ii geysay waxaan soo intaan meel iska fadhiisan lahaa aan isdhici lahaa bikaas guur baa iga xumaaday iyo caruur baan korinaya. waxaan idhi dhexda xidho meesha ka gac naag iska dhig, noloshaada waxaa rabtid iska soo saar.
waa hodan naaleeye oo ah saxafiyad soo saarta barnaamijyo ka hadla nolosha Soomaalida ku nool qurbaha.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid a
qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan. sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii cayaaraha. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. ninkii aasaasay shabakada Haqaani oo ah mid ka mid ah garabyada ugu halista iyo cabsida badan ee Afghanistan ayaa dhintay una dhintay xanuun muddo dheer hayay. afhayeenka daalibaanka Zabiyullah Mujaahid ayaa talaadadan sii daayay war saxaafadeed xaqiijiyay geerida Jalaaluddin Haqaani, waxaana uu ku ammaanay siduu hadalka u dhigay halgankiisii jihaadka isagoo tacsi u diray qoyskiisii oo uu ku tilmaamay qoys jihaad jecel. Haqaani ayaa ku biirtay jihaadka Afghanistan ee ka dhanka ahaa midowgii Soviet ee 1980-meeyadii. waqtigaas waxa uu sidoo kale ururkaasi ku xirnaa hay-adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka ee CIA, kaas oo taageerayay dagaalyahanada ka soo horjeeday xukuumaddii hore ee USSR. markay Taalibaan ka soo baxday awooddii uu maray weerarka Mareykanka ee sanadkii 2001-dii.
Brett Kavanaugh oo ah garyaqaan uu madaxweyne Trump u soo magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta wajahaya su'aalo toos ah oo ay weydiin doonaan mudanayaasha golaha senatka. mudanayaasha senatka ayaa lagu wadaa in Brett Kavanaugh ay weydiiyaan su'aalooyin adag oo ay ku jiraan mowqifkiisa ku aadan haweenka ilmaha iska soo rida, awoodaha madaxweynaha, iyo qodobo kale. dhageysiga ansixinta garyaqaan Kavanaugh oo socon doona muddo 4 maalmood ah ayaa bilaabatay Isniintii shalay kadib markii uu hortagay guddi ka tirsan senatka. aqalka cad ayaa rajaynaya in dhammaan xubnaha kongareska ay ansixin doonaan Kavanaugh oo ah garyaqaan buuxin doona booska ka bannaan maxkamadda sare. maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxaa taladeeda ugu sarreysa 9 xaakim. boos ka mid ah 9-kaasi ayaa hadda maran kadib markii uu dhowaan uu howlgab noqday Justice Anthony Kennedy.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. dhallinyarada magaalada Galdogob ayaa ku heshiiyey inay xoojiyaan midnimada iyo wadajirka guud ahaan dhallinta ku nool degmada iyo deegaanada ku xiran. go'aanadan ayaa ka dambeeyey kadib kulan uu soo qabanqaabiyey ururka dhallinyarada Galdogob oo hal madal isugu keenay dhallinyaradan magaalada. faahfaahinta kulanka ayaa wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay Maxamed Jaamac Ciise oo ah gudoomiyaha ururka dhallinyarada Galdogob.
kulankan wuxuu ahaa madasha dhallinyarada degmada Galdogob. waxaan isku soo aruurinay dhammaan qeybaha kala duwan ee dhallinyarada kusoo degmada Galdogob. wuxuuna ahaa kulan wada tashi iyo midnimo iyo in aan dhallinyarada Galdogob aga dhinno mid una tashadaan horumarka degmada Galdogob iyo inay wax wada qabsadaan dhallinyarada Galdogob.
waxyaabaha sida gaarka ah ee kulanka dhalinyarada ay kaga wada hadashay ee muhiimka u ahaa dhalinyarada?
Waxa muhiim u ahaa oo kow waxa ka ahaa midnimada iyo wadajirka dhalinyarada reer Galdhobeed, in cududooda iyo maskaxda iyo runtii waxqabadka dhalinyarada reer Galdhobeed la mideeyo, maadaama ururku yahay ururka keliya ee dowliga ah runtii laga aqoonsan yahay degmada Galdhobeed. In marka dhalinyarada reer Galdhobeed iyo kuwa tuulooyinka iyo kuwa ku xeeranba inay aan mideyno ahdaaftoodii iyo waxqabadkooda yoolkoodu yahay inaan helno dhalinyaro mid ah oo runtii ka caafimaad qabta qabyaalad, ka caafimaad qabta inay xisbi diinad ku biiraan ama inay mitaqaana ku biiraan kuwa khamriga ama kuwa mitaqaana balowda leh. Waxa ahaayeen dhalinyaro runtii la soo saaray dhalinyaro ee firfircoon oo runtii deegaanka wax u qabta. In dhalinyarada laga wacyigeliyo tacadiyada runtii dumarka loo geysto, in dhalinyarada laga dhigo dhalinyaro markaasi u taagan horumarka dumarka Galdhobeed.
Ma waxaa jiray tafaraaruq dhinaca dhalinyarada ka dhaxeeyey oo kala qaybsanaan ah?
Tafaraaruq ma jirin, laakiin waxaa jiray in dhalinyarada ay ururo go-gooni ah ay haysteen. Marka ururo go-gooniga ahi baa waxaanu door bidnay, maadaama ururka dhalinyarada uu yahay dalada weyn oo la haysanayo uu yahay, inaanba ururas dhowrka ahi aan isku keenno halkan meel kabacdi insha allah aanu ku midowno waxqabad iyo horumar.
Arrin ka dhawaajisay oo ahayd in dhalinyarada laga wacyigeliyo falalka tacadiyada ah degmada Galdhobeed, waxaa jiray in koox dhalinyaro ah muddo sanad ka hor ay dhibaato aan wanaagsanayn ka fuliyeen mar baraha bulshada la dhigay muuqaal gabar dhalinyaro ah ay la kufsanaya. Arrinta dhalinyaradu maisla soo qaaday, maxayse kulanka dhalinyarada wacyigelinta ah ay kaga wada hadleen?
Waa mahadsan tahay Cabdiwaxiid. Runtii sanadkaas sanad tayib uu ahaa, dhalinyaradana runtii aad iyo aad baa looga wacyigeliyey hay-ad la yiraahdo Tag Foundation oo maama Caasha cashigeele runtii baa aad iyo aad dadka mutaqaana ugu wacyigeliso barnaamijyaadka la xiriira dumarka iyo tacadiyada dumar loo geysto. Anigu waa barnaamijkaasi waxaanu kaga hadlaynay in dhalinyarada reer Galdhobeed ay ka fiyoobaadaan barnaamijka runtii in ka horlaashooda ah wax loo dhimo. Waana isla qaadanay barnaamijkaasi inaanu dib usoo xasuusino dhacdooyinkii runtii ajendaha nooma jirin, laakiin waxay ahayd inaan balantusno balantada walaalahooda ah gabdhahan ayagana ay doorkooda qaataan oo runtii dee habeen xilli dambe aysan soo bixi gabdhuhu ay soo bixin ay kula joogaan. Anigana insha allah aan ka wada shaqeyno bal inay dadka reer Galdhobeed dhalinyarada reer Galdhobeed inaan mideyno afkaartooda ficilkana mideyno lana shaqeyno laamaha ammaanka ee degmada Galdhobeed.
Kulanka ka dhacay ee Galdhobeed dhalinyarada muxuu uga dhignaa?
Waxaan ugu dhignaa fursad qaali ah baan ugu dhignaa, waayo 250 dhalinyaro oo hal meel isku keenay oo markii ugu horreysay ee dabaqa dhacday in 250 dhalinyaro ah hal meel isku wada keenay, kadibna ay ku hadlaan kula sheekaystaan kala soo baxaana bayaano Galdhobeed oo runtii wada jiray oo shaqeynaya midnimo ah.
Yaa idinka gacan siinayay qabsoomidda kulanka?
Qabsoomidda kulankan waxa weeye aniga ka dhalinyaro ahaan baanu is-aabulnay urur dhalinyarada degmada Galdhobeed baan kow ka ahaa qabsoomidda urur dhalinyarada. Waxaa kaloo naga caawinayay halka maamulka degmada Galdhobeed oo runtii had iyo kor u taagan horumarka degmada Galdhobeed.
Maxaa ka soo baxay kulanka ballaaran ee tirada dhalinyarada aad sheegtay ee ka qayb gashay?
Waxaa soo baxay midnimo, wadajir iyo wada shaqeyn, iyo in aanu deegaanka reer Galdhobeed aan qurxsano, dhalinyarada reer Galdhobeedna aanu insha allah aan tusno in aanu mid nahnay, iyo in aan ukula xarno madasha dhalinyarada gobolka ururada gobolka Jacfar Jacfar barnaamijkaasi qeyb ka yahay, in aan usii kula xarno in Galdhobeed tahay meel la imaan karo shuruucda iyo kulmadan ay ku fiican tahay iyo wadajir iyo midnimo.
Maxaa loo ballamay dhalinyaradu inay qabato oo hor yaal hadda?
Waxaa hadda u ballamnay inaan qabano waxa weeye kow waxa ka ah in aanu dhisano garaadka dhalinyarada degmada Galdhobeed, in aanu cududda dhalinyarada aanu mideyno mid aan ka dhigno, in aan kabacdi aan ka shaqeyno bilicda iyo nadaafada iyo dhareynta degmada Galdhobeed.
Ugu dambeyntii kulamada caynkan oo kale ah ee degmada Galdhobeed laysugu keenaya dhalinyarada, ma kulankan ayuu noqon doonaa oo keliya mise waa sii joogdayn doontaan?
Kulamada waa joogteen haduu hal idmo saan ku sheegnaa waxaan qaban qaabinaynaa inaan hosti kareyno ama aan qabano dhalinyarada ururka dhalinyarada ee gobolka degmooyinka gobolka ka jira iyo dud mudug inaan balmar aanu kulan weyn ugu qaban degmada Galdhogob.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Jaamac Ciise oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Galdhogob oo khadka telefoonka ugu warrameeyay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad kala socoteen waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, halkan waa VOA. Hodan Aley waa gabar Soomaaliyeed oo ku dhalatay Soomaaliya balse ku kortay waxna ku baratay dalka Canada. Waa saxafiyad sameysa barnaamijyo ka hadla islamarkaana dhiirigeliya mujtamaca Soomaalida ee ku nool dalalka qurbaha, gaar ahaan waqooyiga Amerika iyo Yurub. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa hodan kula kulmay magaalada Nairobi. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey wixii ay kala jeeday hashtag ama halkudhig caan ka noqday barta Twitterka oo ay hodan ugu magac dartay naag iska dhig.
Hashtagga wuxuu ku bilaabmay markaan jaamacad ku noqday, aan rabay inaan barto in aan san wariye noqdo. Minnesota waan soo kici jiray, waa taqaana markaa iskuul diganaysid, dad yar baa kula diganaya, ma taqaanid waxaa sameynaysid, hooyo cusub baan ahaa. So markaan iskuul ku laabtay, wax badan baan fahmay. Waxaan iska oran jiray is adkee, iska kac, iska samee, waqtiga wuu dhaafayaa. So markaas aan iskuulan jiray naag iska dhig meesha ka kac. So intaas ku bilaabmay hashtagadan.
Ka waran marka dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan gabdhaha oo kaleeto, maxaa isbedel oo hadda kaaga muuqanaya fariimahaagii aad la wadaagay jirtay baraha bulshada?
Waxaan aad ku faraxsanahay intaan bilaabay barnaamijyadan 4 sano ka hor. Hadda waxaan arkay gabdhihii Soomaaliyeed dhexda xidhan meesha ka kacaan. Kuwii oo caruur dhalay oo single mother ahaa waxaa arkaysaa iyagoo jaamacad ku noqonaya. Kuwii oo rabay inay wax sameeyaan communityga dhexda xidhan way soo kacayaan. Kuwii rabay inay iskuul ku noqdaan waxay rabeen oo dhan waxay fahmeen dadka hadda. Wixii la daawanayo waxba kuma tarayo Soomaalida. Soomaalidu waxay ka warwaraan qofka muxuu iga odhanayaa, qofka waxuu iga sheegayaa. Bar hadda waxaan arkay dadkii diyaar bay u yihiin inay naftooda iyo noloshooda wax istaraan iyo dadkoodana wax taraan.
Dhinaca baraha bulshada ka waran, gabdhaha sidee ku yihiin isticmaalka, gaar ahaan Twitterka oo kale oo waayadan ay Soomaalida aad ugu soo badanayaan, ka waran gabdhaha sidee u isticmaalayaan Soomaalida?
Well, Soomaalida laba kala nooc bay yihiin. Dad badan baa negative ah Twitterka iyo social media, then dad badan baa jira oo positive ah oo raba inay noloshooda wax sameystaan. Dadkii way daaleen in loo caayayo, wax lagu oranayo. Hadda gabdhihii Soomaalida, alxamdulillah, aad waxaan ku faraxsanahay aniga oo gabadh xijaab xuneen baan bilaabay waxaan oo dhan. Alxamdulillah, markaan aniga nolosheedi dadka arkay anoo isbedelaya iyo saan Ilaahay u jeesaday, yagiina ku dayanayaan, alxamdulillah. So gabdho badan baa arkay qurbo ku jiray oo maasha Allah oo diintooda raba inay fahmaan, caruurtooda diin baraan. So waxa qof sameeyo marka magac leedahay oo meel ka soo baxdid, Ilaahay masuud weyn buu ku saaraa. And dadkina way ku daawanayaan. So waa inaad dadka wax wanaagsan tustaa. And hadduu Ilaahay dadka tusay wax wanaagsan anigoo wax sameynaya, alxamdulillah.
Ka waran gabdhaha dhalinyarada ee Soomaalida, ma la kulantay, ma la sheekeysatay? Maxaa caqabadaha ugu badan ee ay wajahayaan? Muxuu yahay maadaama qof de media ku dhex jira aad tahay oo aadna caan uga ah baraha bulshada?
Gabdhaha Soomaalida inta badan waxaa lagu yidhaahdaa wax ma samaysan karaan, waxaa laga dhigaa insecure, low self-esteem, confidence badan ma haystaan. So ani waxaa oran lahaa qof walba dhageysanaya, haddaa gabadh dhashay, invest haddaa samayn kartida waxay yidhaahdaan communication skills. Qof walba nolosha wuu u baahan yahay siduu barto, siduu u hadlo, confidence haysto, siduu ideas dadka iibiyo. So gabdhaha Soomaaliyeed waa in la baraa waxba maaha haddaa gabadh tahay.
Adiga hodan ahaan sidee ku bilowday ganacsigan? Television baad leedahay, sidee gabdhaha ku dhageysanayo kaleeto haddii aad hodan maqlay laakiin aan waxba ka aqoonin? Marka hore sidaad ku bilowday ganacsigaas iyo wax yar nooga sheekay.
5 sano ka hor laba caruur kaliyan koronaya, dadkana way yaqaanaan. Waxaan ahay single mother, and single mother markaa tahay caruur baa ku sugeysa, caruur waxay cunayaan, tacliintay ka baahan yihiin. So waxaan sidii berigii hore waxaan ka shaqeyn jiray corporate ka, office weyn baa ka shaqeyn jiray. Markii aan fahmeen hooyo noqday, caruurtay time bay u baahan yihiin. Markaasaan businesskan bilaabay, waxaan iri waxayga waan samaysan karaa, caruurteedan waqti waan siin karaa. So time keygii wuxuu noqday time caruurta u hayo iyo time shaqeeda u hayo. So safarka tago, caruurteeda way la socdaan. Maanta caruurteeda ma is oran lahayn Soomaaliya soo arki lahayn, Tanzania aadi lahayn, Kenya aadi lahayn. Shaqadan sameeyaba waxaa ii keentay, nolosheediiba ii geysay waxaan. So intaan meel iska fadhiisan lahaa aan isnici lahaa, because guur baa iga xumaaday iyo caruur baan korinaya, waxaan idhi dhexda xidho, meesha ka gac, naag iska dhig, noloshaada waxaa rabtid iska soo saar. Intaan noolahayna waxaan rabaan samaysanaya, aan haddii dad kale haddaan caawinayno, alxamdulilah.
Gabdhaha ku dhageysanayo kale ee Soomaaliyeed, maxaad kula talin lahayd?
Gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, waxaan u sheegayaa meesha ka kaca. Maalimihii hore ma joogno, hadda waqtigii wuu dhaafay, waa generation cusub baa soo baxday. Caruurtaan korineyna kuwaas kuway sii dali doonaan, maxay soo bixi doonaan? Waa inaan hadda, waxaan rabno 20 sano waxa dhacaya inaan hadda sii abuurno waaye. So maxaan abuureynaa? Waa inaan caruurteena wax barnaa, waa inaan caruurtooda dhaqankeeni ka adkaada, diintooda ka adkaana, waa inaan baranaa waxa caruurta kula hadashid is waxay soo baxayaan. Haddaa caruurtaada caaya sida leedahay nacas yaho balaayo yahay iyo waxaas, maxay iyaga soo baxayaan berito? Meesha ka kaca daawada is-ilaaliya afka waxaa ka soo baxaya caruurta wanaag u sheega, caruurta qabsada, ilaaliya caruurta. Waddan walbaan joogno, caruurteenii way xumaadeen, because waa u daynay meesha degan yihiin. Uma dayn kartid caruurtaada meesha degan yihiin, waa inaa caruurtaada adiga ka adkaataa tababartaa.
Taasi waxay ahayd Hodanaaley oo ah gabar Soomaaliyeed oo saxafiyad ah, kana hadasha arrimaha Soomaalida ku nool dalalka qurbaha, gaar ahaan waqooyiga Amerika iyo Yurub. Waxa ay magaalada Nairobi ugu warantay wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna aan ku nasanno codka macaan ee fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Faadimo Qaasim Hiluul.
ilaahay saarnayahay. Ishcalaahees nuuro waa labada fanaan Axmed Naaji Sacad iyo Faadimo Qaasin Hilowle.
Heestuna dabcan waxay ka mid tahay aan dhihi karaa caashaay waa heesihii u ahaa Soomaalida kaydka iyo dhaqanka gaar ahaan banaadiriga.
Weliba heestan aadan ku xusuusin nuuro waxaa laga yaabaa xilligaas malaha waa dhalan rabta ama waa diyaaray waa sideed tamaadkii iyo riwaayadii xidigtii isxujaysay koox la dhihi jiray kooxda libaaxyada maawel iska banaadir. Marka waxay ahayd riwaayad isku daba dhacaysa heeseeda mid la tuuro ma lahayn oo fanaanina isku
tagtay meeshaas. Waxaan ka helay ridmada muusiga iyo qalabka lagu garaacay iyo codka iyo laxanka waxaa iga soo dhexbaxay in uu la xameeyey injineer dhinaca fanka
waa muusiga organiga. Intaas aan ku dhaafno codadka labada fanaan Axmed Naaji iyo Faadimo Qaasin. Weli waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursalo kuwan.
Waa mahadsan tahay Caasho. Haddii aan ku horeyno, waxaa lasoo saaray laacibiinta ugu dambeeya ee u taagan musharaxnimada laacibka adduunka ee ku guuleysan doona sanadkan 2018 abaalmarinta loo yaqaano Ballon d'Or. Waxaana isugu soo haray xidigaha Cristiano Ronaldo, Luka Modric iyo Maxamed Saalax. Saddexdan laacib ayaa toddobaadkii hore waxa ay ku tartameen xidiga sanadka ee Yurub, waxaana xilligaas ku guuleystay Luka Modric toddobaadkii hore. Haatan yaa ku guuleysan doona Ronaldo, Maxamed Saalax ama Luka Modric? Waxaa studiyaha igula sugan Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, maxaa laga filan karaa yaa noqon doona sanadkan laacibka adduunka dhinaca kubadda cagta?
Aad baa u mahadsan tahay Nuur. Sideedaba kubadda cagta waayadan waxaa moodaa inay u socoto meel aan laga filaynin. Inkastoo saddex laacib ay hadda isugu soo hareen, Luka Modric oo soo gaaray finaalkii koobka adduunka waddankiisa meel fiican soo gaarsiiyey ayaa ka mid ah oo sidoo kalena ku guuleystay Champion League ee koobka Yurub oo kooxaha, iyo Maxamed Saalax oo isagana Liverpool meel aan la filayn soo gaarsiiyey sanadkan dadaal dheerna muujiyey. Marka Modric wuxuu hore usoo qaatay dabcan xidigii Yurub, tan waa midda adduunka. Marka sida loo badinayo, waxaa u malaynaya ama loo badinayaa Cristiano Ronaldo inuu ku guuleysan doono, sababtuna waxa weeye koobka Champion League ayuu soo qaaday, wuxuu ahaa ciyaartoyga ugu saameynta ballaarnaa kooxda Real Madrid, sidoo kalena isla gool dhalintiina uu soo qaaday. Sidaan arki jirnay, inta badan Champion League ayaa lagu bixiyaa laacibnimada ugu fiican adduunyada. Marka sidaan oo kale, Iniesta ayaa booska Modric soo galay 2010, laakiin kuma uusan guuleysanin xidiga adduunka.
Laakiin Modric kooxdiisii Croatia ayuu gaarsiiyey finaalkii koobka adduunka, tanina waa abaalmarintii adduunka. Marka mar haddii uu tii Yurub qaatay, tan maxaa u diidaya?
Waxaa la dhihi karaa waxay tahay dadka codayn doona, inta badan waxay ku qiimeyn doonaan waxqabadka sanadkii lasoo dhaafay. Koobka adduunka haddii aad fiiriso, bil kaliya ayuu socdaa, waxaa la fiiriyaa sanadkaas oo dhan maxaa la soo qabtay. Koobka ugu daawashada badan oo aada loo xiiseeyo, oo 32 kooxood oo kooxaha ugu fiican Yurub ay ka qayb galaan, ayuu soo qaaday Ronaldo. Sidoo kale gool dhalintiina wuu soo qaaday. Sidaan annaga arki jirnay, marka woolka koobka adduunka dabcan wixii ka dambeeyey 2006-kii laguma qaadaynin. Haddaa fiiriso Jarmalka, qof lagama soo xulin. Sidoo kale Spain markay qaadeen, qofka lagama soo xulin. Marka tan marka waxay u egtahay waddadii inuu mari doono, oo ah inuu qaatay xidiga ugu fiican Yurub sidii Iniesta oo kale 2010-kii. Laakiin Ronaldo uu noqon doono xilligaas, haddaan ku xusuusiyo, Messi ayaa noqday oo laligaha kaliya soo qaaday, ayaa noqday xidiga ugu fiican adduunka.
Waa mahadsan tahay. Dhinaca gabdhaha, ciyaaryahanka ama ciyaaryahanada ugu wanaagsan waxaa u taagan saddex laacib oo kale ah: Ada Hegerberg oo u ciyaarta kooxda Lyon iyo xulka Norway, iyo Morrison oo u dheeshay isla kooxda Lyon iyo xulka Jarmalka, iyo gabadha reer Brazil ee lagu magacaabo Marta waxay u ciyaartaa kooxda Orlando Pride ee dalkan Mareykanka. Tababaraha ugu wanaagsanna waxaa ku tartami doona ee sanadka tababaraha xulka Croatia ee Dalic, tababarihii u qaaday koobka adduunka Faransiiska Didier Deschamps, iyo Zinedine Zidane oo Real Madrid saddex sano oo xiriirta u qaaday koobka Champions League qaaradda Yurub. Xubinta ciyaarahana, dhegaystayaal, waa naga intaa.
Aad iyo aad mahadsantihiin Cabdulqaadir iyo Nuur. Haatanna mar kale ayaan dib u milicsanaynaa heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay. Nimco Dareen iyo Ciidrus Haliyey heestan ay ku wada luqeeyaan. Nala dhegeysta.
codadka ciidruus haliyey iyo nimcadareen ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta galabta afarta oo ah caashi cuud iyo cabduqaadir muusal iyo anigoo ah nuur xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
To solve